Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmenistan'ın Qazaqstan bilen ara çäkleşen serhedinde yerleşen Qaraboğuz gümrük nokudunda adamların ulu nowatlary emele geldi. Muňa Qazaqstanda ulu göwrümli suw joşmalary dowam edýän mahaly bu ýurda işlemäge giden türkmenistanlylaryň köpçülikleýin watanyna dolanyp başlamagy sebäp boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji aprelde Sewitden maglumat berdi.
Geçen hepdeden bäri Qazaqstanyň olunýan raýatlarymyň iýri üzülenok. Her gün uzun nowatlar döreýär. Olaryň her birinden töleýli koronavirus testini alýarys. Raýatlar serhetden geçmek üçin bu testi ettirmeli we $50 tölemeli bolýarlar. Sebäbi Türkmenistanyň 3 aýdan köp daşary ýurtda bolan raýatlardan COVID testini almak düzgüni heni hem saklanyp galýar.
Deyip Qaraboğuz gümrük nokudunun bir işgari anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Onun tasiklamağına ura Türkmen raayetlerinin köpçülüklüğün yurdu dolanmağına Qazaqstanın bir neçe sebetine ulu gövrümlü sil suğlarının gelmeyi sebep boliyara. Hedir kıvaqta Türkmenistanın 10 müne goloy raayeti Qazaqstanın dürlü sebetlerinde zähmet çekiyara. Oların aglavası 3 aylık siyahat vizasını alıp giden raayetlerdir. Su coşmaları Türkmen raayetlerine hem tesir edip olar hedir öylerine dolanıp başlayacak. Başladılar deyip gümrük işgari aýtdy. Bellesek soňky 2 hepde gowrak wagt bäri Qazaqstanyň demirgazyk sebeti suw joşmalarından ejir çekýär. Regionda howanyň birden maýlamagy sebäpli garlar adatdakysyndan has tiz eräp suw joşmalarynyň döremegine getirýär. Qazaqstanyň Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanay we Pavlodar ýaly sebetlerinde müňlerçe ýaşaýyş jaýy sil suwlarynyň ziýan çekdi. Ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministri 96 müňe goloy adamyň evakuasiýa edilendigini we has erwet ýagdaýa garaşylýandygyny aýtdy. Azatlyk Qazaqstandaky suw joşmalarynyň türkmen raýatlaryna ýetiren täsirleri barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda Qaraboğuz gümrük nokudundan resmi tesvir alyp bilmedi. Ýöne Qazaqstanyň suw basan sebitleriniň birinde Oktobrda zähmet çeken we goloýda ýurda dolanan bir türkmen başly ýaşaýjy öz başdan geçiren ýagdaýlaryny Azatlygyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Su 3 metre çenli yağını öylerin 3 öğünü çenli basit zordan canımızı halat ettik. Kostanay ve Aktobe sebitlerinde yüze kolayı rayetimizi biometriki pasporti ve belike resmi namaları kreyine yaşayan öylerinde suğun aşağında kaldı. Olar gonşu yurtlardaki ilçi hanalarımıza yüz tutup resmi namalarını dikiltmeğe çalışyarlar yöne heniz yurda dolanıp bilmeyen kosönyarlar.
Deyip Türkmen başlı yaşayıcı anonim şertte aytta. Şu yılın fevral ayında Balkanabat'ta kabarçılarımız 1 ve 3 ay möhletli siyahatçılık vizasını alıp Qazaqstanın Aktau, Almaty ve Janözen şehirlerine siyahat edyen Türkmenlerin gözgörtölü köpölündüğünü havar veriptiler. Olar muna yurtta devam edyen iktisadi kıyınçılıkların ve giyin ayran işsizliğin sebep bolyandığını aydıp köp adamın Qazaqstanda 1 aydan 3 aya çenli zähmet çekyendigini ve sonra Türkmenistan'a dolanıp Qazaq vizasını tädelep yeni izine gidýändigini bellepdiler. Yurtdaky iqtisadi kynçylyklar we giň eýran işsizligi açaçan boyun almayan türkmen häkimetleri raýatlaryň daşary yurtlara akymy we olaryň bu yurtlarda ýüzbe-ýüz bolýan ýagdaýlary barada hiç şeýle mesele gowzamaýarlar. Resmi media hem bu barada maglumat bermeýär. Bu aralykda 11-nji 12-nji aprelde Türkmenistanyň Köpetdag daglyklarynda we dag eteklerinde günorta gün watarynda we 12-nji 13-nji aprelde yurdun aşı gün orta gün doğurunda yağış yağmağına kəti güyüşlü yağışlara qarışılyar deyip hova mağlumatlarını çap edyen Meteo Jurnal neşiri xabar veriyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda bank hasaplarından puly nakdlaşdyrmakdaky kynçylyklar ýene-de güýçlendi. Raýatlar bank kartlaryna geçirilýän aýlyklaryny we pensiýalaryny nakdlaşdyrmagy finansy arka bankomatlarda ýeterlik pul bolmaýar. Çekip bolýan pulyň möçberine çäklendirmek girdiler. Bu nowatlaryň döremegine getirýär. Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň banklaryndaky soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Şunlar paýtagtyň banklarında yerleşen bankomatların önünde nowatlar köpüler, aşgabatlylar ayın başında hasaplarına geçirilen aylıklarını ve pensiyalarını almağa tinançarlar.
Türkmenistan'ın rayetlerinin işleyen katlığının aylık zähmet haklarının bank kartlarına geçirilmek bilen adamların gayığı aladası kutormayarı. Olorun nerede ve nedip nağıtlaştırma kıyınçlığı devam ediyarı.
Dip habarçymyz 11-nji aprelde paýtagtdan habar berdi. Ýurtda döwlet edara karhanalarynyň, işgärleriniň aýlyklarynyň we raýatlarynyň pensiýalarynyň hem kömek pullarynyň nakdtäl görnüşde hasaplaryna geçirmek tejribesi mundan 28 ýyl çemesi özel ornaşdyryldy. Azatlyň Aşgabatdaky çeşmesiniň 11-nji aprelde uradan video ýazgysynda Aşgabatyň bank binalarynyň öňünde onlarça adamyň bankomatlaryň öňünde üýşüp duranlygyny görse bolýar. Azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň howpsuzlyk aladalary sebäpli videolary çap etmekden saklanýar. Nakd pul ýurtda esasy hasaplaşyk usuly bolmagynda galýar, hatda köp söwdany okudunda plastik kartlar bilen tölep bolmaýar. Şeýlelikde ýylatda pulny nakdlaşdyrmakdan başga çäre galmaýar.
Adamlar her gije gündüzüň dowamında diňe 900 manat möçüründe pulu nakdlaşdyrmak barada bankın girden çäklendirmesinden kösönýärler. Bu çäk ähli banklara ve ähli bank hyzmatlaryna degişli. Ondan artyk pulu nakdlaşdyrmak üçin 24 saat geçmeli.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň maliýe resmiýetleri milli banklaryň müşterilerini nakdlaşdyrmak üçin pulyň möçberini girdilen çäklendirmeleriň we ýyllar boýy bankomatlardaky pul ýetmezçiliginiň sebäplerini resmi derejede düşündürmediler. Şäher ýaşaýjylaryna garanda owa ýaşaýjylarynyň ýagdaýy hassa agyr. Olar pullaryny nakdlaşdyrmak üçin etrap merkezlerine barmaly bolýarlar. Geçmişde owalardan şäherlerde pul nakdlaşdyrmak üçin ýörite resmi namalaryň bolmagy hem talap edilipdi. Emma häzirki wagtda käbir şäherleriň ýylaty hem puly nakdlaşdyrmak üçin has uly şäherlere gatnamagy mezbur boldylar. Ferhidabad şäheriniň ýaşaýjylary nakd pul üçin 300 kilometr töwregi ýol söküp Marinyň welaýat merkezine gatnamaly bolýarlar. Sebäbi gün orta şäheriň özündäki sanlyca bankomatlara pul seýrek salynýar. Üstesine bu welaýatda bank kartlarından çekip bolýan nakd pulyň 800 manat möçberinde ketgitlenen çägi adamlary aýlyklaryny nakdlaşdyrmak üçin 2-3 gezek welaýat merkezine gatnamagy mezbur eder. Türkmen ýolbaşçylary en çemel bäri saklanýan nakd pul ýetmezçiligini diňe bir gezek resmi derejede agzapdy. Gurbanguly Berdimuhammedow prezident döwründe 2019-njy ýylyň avgust aýynda bankomatlarda nakd pul ýetmezçiligini boýun alypdy. Ýöne ol şonda pul ýetmezçiligini tehniki kynçylyklar bilen düşündürip, resmiýleri günäkärläpdi. Şondan beri häkimetler meseleniň sebäplerini öwrenmegin we düzeltmegin ýerine nowatlary dargatmaga we gizlemäge çalyşýarlar. Hususan da döwlet ýolbaşçylarynyň welaýatlara saparlarynyň öňýäne adamlara bankomatlaryň öňünde üýüşmek gadagan edilýär. Ýatlasak 2020-nji ýylda tutuş ýurtunçy bankomatlary söküp aýyrmak boýunça işler geçirildi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtyndaky resmi maglumata görä, häzir tutuş ýurtunçy 2144 bankomat işleýär. Iň köpüsi paýtagtda, ondan soň welaýat merkezlerinde ýerleşýär. Müşterilere jemi 5,645,000-den gowrak bank karty berilipdir. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatda Kıskay bar meşhur klubu Türkmenistanyň prezidentiniň dogun garandaşlar bilen bagly bolan uruş dabalary barada habaryň ýaýrmagynyň ýewiýany ýapyldy. Aşgabatda ol barynyň ýapylanlygyny garaşyp Türkmen nokatny ýüz neşri habar berdi. Ol ýerde bolan waka barada Razatlyk Radiosynyň habar bermeginden soň barynyň ýapylanlygyny aýdylýar. Bu wakada prezidentiň dogun oglany Şamrat Recepow Kıskay barynyň işgärini we mehmanlaryny uranlyk aýdylýardy. Şamrat Recepow bilen bagly bolan çakmyşyk barada da Radio ýanwar aýyna habar beripdi. Şaýatlaryň bir meşhur Sky bardak çakmyşygyň 6-njy ýanwarda agşamary şol ýere prezidentiň garandaşy bolan Şamy bekanunçy ady bilen tanalýan Şamrat Recepow gelenden soň ýüze çykanyny aýtdy.
Barda henize müşteriler vardı. Birden kapıdan gıytka yaklı gıytka boylu semizrak bir adam harbi serkerdeğinin yürüyüşü yali yürep girdi. Onun yanında iki can penatı vardı. Ol bar mene yakınlaştı ve ona gıyırıp başladı. Nem için hemmeti yok olmadı deyip onun yüzünü yumruk çaldı. Gen kaldırıcı yeri barmen hem ona gaytarık verdi. Sonra can penalar barmeni tuttular ve şamı yegin onu yeni bir neşedik urdi. Yönü son can penalar barmeni $200 verdiler.
Deyip barda yüze çıkan yağdaya şayat bulanların biri gurrun verdi. Onun söylerine göre Şamı mununla köşöşmendir ve beyleki oturan mihmanları da azar verip başlaptır.
Ol barın içinde donup kalan adamların arasında aylanıp başladı ve gövreli ayalı bilen oturan bir yaş yigidin stoluna yakınlaştı. Ona üns bilen seyretti de birden giydin yüzüne vurdu. Onun adamsı bökup turdu, hopsuluk işgärleri yigidi tuttular ve koşadırnak içinde meşhur yegen onu yençti. Şundan son zalimların üçüsü gittiler. Adamlar gizlenen yerlerinden kaydıp gelip kahırdı dargadılar.
Deyip şayiatların yeni biri gurrun verdi. Türkmen nokotny ýüz neşiriniň çeşmesi prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogun oglunyň hakykatdan Sky barda dawa turlanyny we mehmanlara azar berenligini tasdiklaýar. Ýöne ol bu ýagdaýy has ýumşak beýan etdi. Her nähilde bolsa Aşgabatda ýaşaýjylaryň arasyny meşhur bolan Sky barda şamma sebäp ýüze çykan çakmyşyk barada metbuatda maglumat ýaýradylandan soň ol ýapylypdyr.
Indi bolsa prezidentiň dogun garandaşlarynyň goşudyrnak içinde medeniýetli dinç alyşy bilen bagly yerin daşary yurt köpçülüklüğün haber veriş seriyistelerinde yine yüze çıkmağı, kalmağalçı doğan oğlanından dinmek mümkün bolmandı için en olmanda ol edaradan dinmek mümkün deyilen kararı gelindi.
Deyip Türkmen nokot news yazýar. 38 ýaşly Recepow 63 ýaşly Durdunabat Recepowanyň, ýa-ni Gurbanuly Berdimuhammedowyň 5 sany täsirli we arka tapynyp baý bolan aýal dogonlarynyň iň ulusynyň ogly. Recepow öz dogon oglyny Türkmenistanyň Gyzylýarmay jemgyýetiniň öňkü başlygy Gulnabat Döwletowanyň gyzy bilen nikaly. 61 ýaşly Döwletowa Gurbanuly Berdimuhammedowyň beýleki bir aýal dogony bolmaly. Synçylaryň pikirine görä dogonlar ýurdun olaryk prezidentine güýçli täsir edýärler. Aýdylýan gep hurlunlary görä Recepow gaýnynetiniň wezipesinden peýdalanyp Gyzylýarmay jemgyýetçilik guramasynyň üstü bilen çilim we beýlik karakter ýurdu getirmekde peýdalanyp gümrük salgytlarynyň gaça durup gelýär. Ilkinji maşgalada bolan beýleki dogunlar ýaly Recepowlar hem ajaýyp baýdylar. Girdejili şertnamalary we döwlet emlägini narhlarynyň peselip hususlaşdyrmagyň mümkinçiliklerinden peýdalanylar. 2021-nji ýylda guramaçylyklu jinayet we korrupsiýa barlygy merkezi tarapynyň geçirilen barlygda Hajymrat Recepow dolandyrýan firmasy Türkmenistana aýdyk önümlerini getirmek barada 25.7 milyon amerikan dollaryna barabar bolan şertnama baglaşlanýany hakda habar berdi. Barlygyň kesgitleşýäli kompaniýanyň aýdyk önümlerini getirmekde tejribesi hem ýok eken. Recepowlaryň özlerini alyp barşy we olaryň sosial ulgamlarda kaşaň durmuşynyň görkezilmegi türkmenleriň arasyna yaramaz garaýyşy döretdi. Merkezi ýurtlaryň arasyna 6 milyonu golu ilat olan bu yurdun halkının aglaba bölüğü gariplik derecesinde yaşayar. Sosyal ulgumna bolan şeýle maglumatlaryň köpüsi öçürüldi. Käbir maşgalalar bolsa 2022-nji ýylyň martynda geçilen bir kontrollukda saýlawlardan soň Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişini Instagram hasabyny ýapdylar. Aýdylşyna görä 42 ýaşly Serdar Berdimuhammedow köp wagtdan beri öz dogan oglanlarynyň närazy we olary maşgalany masxaralaýar diýip aýyplaýar. Prezidentlik kasamyny kabul ediş tabarasynyň bary ýok bir aý geçenden soň Serdar öz daýdasy we Şamradyň gaýnynysy Gulnabat Döwletowany Gyzylýarmay jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşatdy. Döwletow öz wezipesinden peýdalanyp insanperwer kömek hökmüne gelen däri dermanlary öz ulgamy bilen hususy dermanhanalarda bekanun satdyranlygy barada ýurtda gurrunlar boldy.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çizme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu, efirde haberler günlülüğü, mikrofonununda siz bilen men Sehra. Son aylarda Levav'ın kerki etrafında gövreli ayarların çağı doğurmak için yüzlerce kilometre yol aşıp velayet merkezi Türkmenabat şehrindeki lukmançılık merkezlerine gitmeye bilen bağlı vakalar göz örtölü köpüldü. Yerli yaşayıcılar bunun sebebini gövreli zenanların öz yaşayan sevitinde kadalı lukmançılık kömüğünü alıp bilmeyendiği. Sevitte öz hünerini bilen lukmanların azdığı bilen düşündür yerler. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. aprelde sevitten maglumat berdi.
Son kaylarda Kerkenin hastahanasının Bevik Hanı bölümüne varan gövreli ayarların arasında akuşer ginekolog taptırman çağanı şifaat uyalarının doğurtmalı yali vakalar köp boldu. Bu yagdaylar eşidiyen gövreli zenandır ve onların yan yoldaşları 200 kilometre çemesi yol sökmeli olsa da Türkmenabada gidip çağalarını şol yerde doğurtmağı makul hasaplı yerler.
Deyip yagdaylardan haberli Kerkeli zenan anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Üstesine de Kerkeli yaşayıcı en çemesi sonku dövürde Sevit'in lukmançılık edaralarında bebeklerin şikesli ya da ölü doğulma bilen bağlı vakaların hem artandığını belli yer.
Bu yağdaylar gövrülü zinanları aladalandırıyor. Adamlar bu bolyan, göryan ve eşidiyan zatlarından korkup gövrülü ayarlarını Türkmenabad'ın ene mehri merkezine ya da çağılır velayet hastahanasının bebek khanı bölümüne alıp gidiyorlar. Men hem şon ettim, yollar veyran olup yatır. Maşinine bariyan çak ayalım katı kösenli.
Deyip yakında gövreli ayalını Türkmenabada alıp giden kerkili yaşayıcı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Yerli yaşayıcılar Kerkenin hastahanasındaki lukmanların ağlavasının önünden para vermedik gövreli ayalların sağlığını kadalı seyretmeyendiğini hem belli yerler.
Para vermedik gövreli zinanların yüzünü hem seyredilmeyer. Türkmenabada hem gövreli ayalını ve tade dolun çağını talaba layık seyredilmek için eli aklık yani para vermeli olyarsın. Onun meçhuri 2000-4000 manat aralığına ütkiyer. Kerkinin lukmanları bu paranı hasap etmeyerler.
Deyip yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı Kerkinin ve Türkmenabad'ın hastahanalarının gaznasına geçirilmeli resmi tölün möçörünün dengdiğini hem belledi. Türkmenabad'ın ene mehri merkezinde işleyen bir şefaat uyası anonim şertte haberçimize veren mağlumatında Kerkiden lukmançılık edarasına gelen gövrülü ayarların sahanının köpölündüğünü tasdikladı. Hususan da sonki 2 ayın devamında önküsünden hem köp gövrülü ayar geliyer deyip şefaat uyası belledi. Azatlık bu yağdaylar barada Kerkinin ve Türkmenabad'ın hastahanalarından resmi tesvir alıp bilmedi. Redaksiyanın baydılanlar barada velayet sağlığı koruyuş bölümü bilen telefon arkalı haberlaşmak sinanışıkları hem başa barmadı. Bellesek bu maglumat Türkmenistan'da gövreli zenanların öz yaşayan sebetinde kadalı lukmançılık kömüğünü alıp bilmeyendiği barada adatlığı sonki yarım ayın devamında gelip koşan ikinci maglumatları. 27. Mart'ta Mardak haberçimiz Marı şehrindeki Ene Mehri Merkezi'nin ve Marı Etrafı'nın hastahanasının gövreli gelinlerden doğulduğuna haber verdi. Olmunun bir yıl ozol avatlayış işleri geçirilip başlanan iki sevit hastahanasının henüz hem yapıklığına galyandığı bilen bağlanışıklıdığını aydıptı.
Hedir Sivit'teki gövreli gelinlerin ehlisini ene mehri merkezi ve etrap hastahanası kabul ediyar. Yönü bulukmançılık idaraları indi gövreli gelinlerin akımına döz gelip bilmeyer gövreli ayarların çağı doğurmağı çin palataların yetmeyenliği sebepli gelinlerin arasında yerde matrasta çağı doğurmalı bolyanlar hem bar.
Deyip yakında ağzalan hastahanalarda becerge alan marlıların ençemesi anonim şertte gurrun berip de. Türkmenistan'ın sağlık buğdağı azatlığın haberçilerinin beriyen mağlumatlarına göre sonku 10 yıllıklarda cüda peseldi. Muğa yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların arasında öz hünerini bilen lukmanların köpüsünün işlemek ya da yaşamak için daşarı yurtlara gitmeye şeyle de bilim ve sağlık buğdağında giyin yayran parahorluk sebep oldu. Sonku 2-10 yıllığın devamında Türkmenistan'da bahası milyonlarca Amerikan dolarına barabar olan lukmançılık merkezlerinin onlarçası kuruldu. Yönü rayetler ağlavası payitaht Aşşabatta yerleşen tədə lukmançılık merkezlerinde hizmetlerin bahalarının köpler üçün el yeterli değildiğine şeyledi olurdu hem öz hünerini bilen hünermenlerin azlığını aydıp geliyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu yağdaylar barada mağlumat vermeyerler.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Adatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men yoksun Anna Urban. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrayna'nın yaranlarını yeni devirgedek öz sögüşen yurduna has köp hoga oranş ulgomunu bermeye çağırdı. Bu çağırış orsiyetin Ukrayna'nın energiya deskalarını eden yoğul hücumlarının yüzler çümün Ukraynalini elektriksiz toksu ağırların vaktinin izyanın edildi. 11. aprelde Litva'nın payitahtı Vilnius'a 3 deniz başlangıcı samimiyetine gelen Zelenski Ağda devletlerin 12'sinden olan kardeşleri bilen duguşup, orsiyetin barka yığcamlaşan hücumlarını karıştırmak için öz yurduna verilen kolluğun has güçlendirilmeğini kazanmağı çalışacaktığını aitti. Her kuvatlı esası gözüpe hova korunç ulgamımızı berketmek, Ukrayna'nın korunmak güçlerinin kıssaklı zerurluklarını kanagatlandırmak ve Rus terrorçuluğunu yenip geçmek için halkara kolluğunu berketmek deyip Zelenski Vilnius'a geleninden son önkü tweetlerde X platformasında yazdı. Zelenski Braden Orsiyet'in köp sahanlı pilosu uçur ve raketa bilen hücum edip Ukrayna'nın ağdalayan hoga korov ulgomlarını ve ok değerlerine mazali ağram salanlığına etti. 40'tan uğrak raket atırlı. 40 tögörevi hücum pilosu uçuru uçurulu. Raketaların ve şahit dronlarının kâviri urulup yıkırlı gıynansağım dine bir bölög deyip Zelenski telegramda yazdı ve sonki hücumu ilginç deyip kâsiyetlenirdi. Ukrayna'nın hoga uyuşları ayrıtenlikte 11. aprel edilen hücumda hoga korov ulgomunun 39 pilosu uçuru 16 saniye kanıtlı raketanı ve 2 saniye dolandırılan raketanı urup kaçıranlığına aitti. Zelenski Ukrayna'nın yaranlarını yüzlenip onların has salt hareket etmeklerini sordu. Ukrayna'nın özünü korumak mümkünçülüklerinin üptün edilmeğine çağırdı. Hova korunçu ve beyleki korunç kolluğuları gerek. Göz immoller, bunu beyle ulak vaatlap, ara alıp maslahatlaşmalıyip Zelenski yazdı ve Moskova'nın Ukrayna'nın kara vermezden bombalamağına yol vermeğin orsiyeti dünya doğul salmak mümkünçülüğünü vermek olup duruyanlığını sözüne koştu. Eğer de Rusya bunu devam ettirmek Rus'a diverilse, Rus raketeleri ve şahitleri dinevur Ukrayna'ya geri vurman, eysem onun hizmettaşlarının aygıtlılığına hem hücum etse bu terrorçuluğa verilen global ıltiyarnamı olur deyip Ukrayna lideri yazdı. Orsiyetin raketa ve pilosu uçurlarının 11. aprel günü yerden Ukrayna'nın 4 sevdini eden hücumunun esas nişanı energiya deskaları oldu deyip energetika ministeri Kerman Halushchenko aytti. Kharkov, Zaporizhye, Lvov ve Kiev sevdilerine önürcü yani generator deskalarına ve geçirici ulgomlara hücum edildi. Energetika işgarları urulan darbaların getiren ziyanını aradan ayırmak tağırlarını ediyarlar deyip Kalushchenko Facebook katına itti. Ukrayna'nın ikinci ulu şehri Rus serhedinden 30 kilometre uzaklıkta yerleşen Kharkov 11. aprel günü irden yine Rus hücumunun esası nişanası oldu. Yerli resmiler bu şehre 10 saniye hova darbasının urulanlığını haber verdiler. Urulan darbalar 200 milyon uğrak Kharkovlu'nun enerji üçüncülüğünü kestirip Ukrayna'nın prezident edarasının başlığının ornatörü Alexei Kuleba telegramda etti. Her kuvatta pidav olanları yok. Mağlumatlar tazeleniyor. Bir deyem elektrik toğunun kesilen yerlerini düzeltiyor deyip Kharkov'un Harvard administrasyasının başlığı Alex Sineyakubov telegramda yazdı. Kharkov şehrinin hakimi İhir Terekhov olsa zarvaların cemiyetçilik transportunda ve elektrik linyalarında kıyıncılık dörödenliğine etti. Metro geliyen bir neçe saatte yapık olur. Sebepten bariyan uğurlarınızı önünden pikirlenin deyip Terekhov telegramda yazdı. Orsiyatın Kharkov şehrine edyen hücumları son köptelerde has güçlendirildi. Şehir hakimi İhir Terekov yakınında S-300 kısımlı raketaların Orsiyatın Belgorod sevtinden Kharkov şehrine gelip yetmek için bağırıyor 40 sekund vaktin gerek kullandığına itti. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.